вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітання всім присутнім радіослухачам. В обговоренні теми дня розпочинаємо разом цей чудовий теплий час. Біблія містить в собі важливу частину під назвою «Євангелія». Мається на увазі саме документальна частина або оповідання. Загалом їх 4, і це від Матвія, Марка, Луки та Івана. По факту, це описи сучасників та очевидців життя та служіння Ісуса Христа з 4 різних поглядів. В кожному Євангелії є певна аудиторія часів написання, до кого саме звертався автор, ну і також певна своя мета. І загалом це цінне джерело історичного огляду народження, життя, служіння, смерті та воскресіння Ісуса Христа. І, звісно, це є пріоритетним. Перш за все, Євангелія – це опис божественного плану життя та місії Ісуса. Але також ми зустрічаємо природнім чином і багато різних тем, які підіймаються в Євангеліях. Це як божественність Ісуса, гріховність людини, ангельський світ, прощення, милосердя, самопожертва, покаяння, молитва, сміливість і багато-багато іншого. Ну і, звісно, також в цих історичних описах ми зустрічаємо конкретних людей, їхнє життя і участь Ісуса в їхній долі. Отже, що пропонуємо сьогодні, так це поміркувати та поділитися своїми знаннями та роздумами на тему «Аспекти Євангелії». У нас 3 питання, і ви можете саме на одне із них ділитися своїми роздумами, приймати участь в інтерактиві. Дуже цікаво, сьогодні заглиблюємося саме в Євангелії, в 4 ці книги, і намагаємося краще з ними познайомитися і пригадати те, що близько нашому серцю. Отже, що ми дізнаємось із Євангелії про Ісуса Христа? Перше питання. Друге, які важливі теми підіймаються в описах євангелістів? Можливо, ви захочете торкнутися якоїсь конкретної теми про любов, про милосердя, про покаяння тощо, і порозважати над нею, адже якщо вони містяться там, то вони є важливими в Божих очах і також для нашого життя. Ну і третє питання, яка історія із євангельських описів по-особливому згадується вам зараз? Про що вона нам важливого передає? Обирайте одне із 3 питань, дуже цікаво буде почути вашу думку в процесі нашого спілкування. Я буду ділитися якимось інформацією, цікавими історичними моментами, технічними моментами, пов'язані щодо Євангелій, їх авторів, їхніх професій тощо. Отже, аспекти Євангелії, наша тема, перший дзвінок в етер. Добрий день, слухаємо вас.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Євангелія є інтересна тема. Ісус Христос говорить о том, що йому треба умереть. Казалось би, що за Євангеліє таке? Що, зачем умирати? От, він же ж Бог, він може сделать совсем по-другому, другим способом спасения. Это вот. И это оно указывает на то, что было в свое время пророчество. Когда вот израильский народ, он согрешил, решил против Бога, Бог их отправил в плен на 70 лет в Вавилон. После этого он, когда то Вавилонское царство было захвачено другим царем, значит, Бог дал через царя Кира повеление, чтобы восстановить храм, и чтобы в этом храме были богослужения. Богослужения были направлены на то, чтобы приносились дары и жертвы за царя и за всех его сыновей. Для того, чтобы в царстве был мир, покой, чтобы люди жили спокойно. В общем, для этого храм нужно было восстановить. Вот. А дальше уже, когда в процессе строительства были люди, которые старались помешать этому, и, значит, дали запрос туда, в эти царства медийские, чтобы подтвердили, что действительно дано царям указание, чтобы храм строился. Вот. И оттуда пришел уже ответ от Дария. Действительно, такое письмо, повеление к царю Кира нашли. Там царь Дарий добавил к этому повелению еще одно повеление. Говорит, если кто какой-то человек или какой-то народ, значит, кто-то возьмет и изменит это определение, то, что было относительно храма, то, значит, надо дом того человека разрушить, вынуть бревно из него и на этом бревне его, значит, повесить. Что и произошло с Иисусом Христом. А суть такая, что это определение, оно, то, что касалось жизни, касалось благополучия, оно касалось этой жизни. То есть, ну, в пределах жизни человека. И вот тот же самый апостол Павел пишет, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Вот. Но Иисус Христос, Он отдал Себя для того, чтобы мы имели не только эту жизнь, а жизнь вечную. То есть Он ради этого пошел на то, чтобы умереть, и чтобы мы получили нечто большее. Не просто вот там в этой жизни там получили там какие-то блага, благополучие, спокойствие, вот, а дать то, что вот человеку недоступно. И Бог для того и сотворил человека, чтобы он был с ним, чтобы там, где он, там и он был, чтобы и человек там был. Вот, и ради этого он пошел на страдания, на крест, и слава Богу за все.
Так, дійсно, подяка Богові за цей історичний момент, і я навіть не уявляю, як можна описати його важливість і вагомість для себе особисто і для всього людства. Плата за гріх – це смерть, навчає Біблія, і всі старозавітні жертви вказували на те, що гріх, він потребує смерті, він заслуговує смерті, але помирали тварини замість людини, знову і знову нагадуючи їм про наслідки гріховності. Ось таке відношення Бога до гріха. Світло не може поєднатися із темрявою, правда із брехнею. Святість із нечистотою. І коли я усвідомлюю себе дійсно як грішну людину, і в моєму житті саме так і трапилося, я розумію, що я заслуговую на покарання, тому що Бог і гріх, вони не можуть існувати поруч, тому мене очікує розділення із Богом. І вже тоді я був з ним розділений, живучи в темряві і роблячи те, що не хотів би, просто будучи заблудшою людиною. Але ось вона радісна новина – Євангеліє. Саме тому це і називається Євангеліє. І всі ці чотири книги називаються Євангеліє, тому що основна ідея них, що вони описують радісну новину про те, що прийшов Ісус, прийшов Спаситель від Бога, Месія, спустився з небес, щоби в тому числі виконати найголовнішу місію – зайняти місце злочинців, зайняти місце заблудших грішників, таких як я, і взяти їхні гріхи на себе. Він помер моєю смертю, не своєю. Я заслуговував цієї смерті, але Він зайняв моє місце. Гадаю, що це одна із основоположних і важливих тем, описаних в Євангелії, а саме спокутна жертва, те, що зробив Ісус Христос. Хоча, звісно, в різних етапах описується і Його народження, і Його життя, різні дива, які Він робив, смерть, про яку ми згадали, і також воскресіння. Все це має значення, але, звісно, смерть, спокутна смерть, особливе для кожного із нас. Ну, а наразі у нас є ще один дзвінок на мобільний номер. Добрий день, слухаємо вас.
Добрий день. Прийшло мені на думку таке, що коли Ісус вже сообщав їм, що Він умрет, сообщав і так далі, і здав повеління «Єжте тіло моє і пійте кров мою», то це було таке ошеломляюче, і повернулись ноги і ушли, а Ісус сказав, що «А не хотите ли і ви уйти?» То есть много можно говорить, что Иисус ищет добровольца, что он не стучится, не врывается в сердце. Просто вот он предложил всю благую весть. И те люди, которые приняли, а принять это можно только Духом Святым, потому что вещи парадоксальные, вещи нелогичные. Все то, что касается Бога, оно не всегда умещается в рамки здравого смысла. И если мы будем искать там так, как в мире, то есть это все не от мира, это все духовные вещи. И вот я хотела вот эту подчеркнуть тему, что он предлагает. Личность Иисуса Христа, она не давлела никогда. И мы, наследуя ее, тоже у нас есть вот это, поддавить там, вот должно быть так, а как ты не понимаешь, и все. Да, это наша грешная плоть. Но мы должны человеку просто сообщить вот так и так и так. А в свободу волі вибір він робить сам. Дякую. До побачення.
До побачення. Дякую також вам. Дуже цікавий аспект Євангелії був піднятий, або тема про свободу волі і також ось цю відкритість, простоту, повагу Ісуса до цього вибору. Знаєте, деякого це навіть може налякати, коли людина раптом усвідомлює, що саме вона – має приймати рішення, а не хтось за неї. Ісус вчив, скільки він ось виділяє цю свободу і показує ось цю відповідальність, що ти особистість, ти унікальне Боже творіння, ти маєш свободу, ти можеш обрати. Я пропоную тобі обрати світлий шлях. Це пояснює всі наслідки, різного роду результати тих чи інших шляхів і дає вибір. Це також можна помітити і в його словах, наприклад, дуже відомих. Він казав: «Я – дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене». Таким чином, даючи простір для роздумів і прийняття рішень. І дійсно, якщо він той, ким себе називає, я хочу піти за ним. І можливо, якщо я навіть всього не усвідомлюю зараз, я спробую, щоби переконатись. Бачу, ще один дзвінок на лінію надійшов. Вітаємо вас, також ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Сарачанки. Божих благословінь, здоров'я, миру, благодаті всім. Що я хочу сказати? Дуже важлива і дуже хороша історія в Євангелії. Це Євангелія від Івана в 4 розділі, коли Ісус зустрівся із самарянкою, і коли він після тієї розмови, коли вона зрозуміла, хто він, що вона знайшла Месію, і побігла в село повідомити про те, що вона, про все, що вона той з ним розмовляла, і також ці люди потім же ж прийшли на зустріч з Ісусом Христом. І коли учні ходили по їжу і принесли йому їсти і сказали: «Учителю, їж». А він сказав: «У мене є їжа, якої ви не знаєте». А вони здивувалися, сказали, що хтось йому хтось приніс їсти. А він сказав, що у мене їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і довершити його справу, Бога Отця. І ця їжа дуже важлива їжа. Це їжа для душі, так само і нам. Та їжа потрібна, бо він їм сказав, що дбайте не про тлінну їжу, а про їжу, та, що дає життя вічне. І коли прийшли ці люди, у нього ще було служіння давати цю їжу духовну для тих людей, і що послав його отець для цього служіння. І ця їжа дуже важлива для нас. Це слухання Слова Божого. І також і через радіопередачі ми насищаємося тією духовною їжею, яку дає нам Господь. Оце така моя думка. Будьте благословені Богом. Божих ясних благословенностей. До побачення.
Навзаєм дякую за прекрасну світлу думку і згадку про конкретну людину із євангельських описів. Дуже цікаво, крім всього важливого, що сказав наш слухач, помітити також і те, який метод благовістя використовував Ісус саме в цій ситуації. Адже він попросив допомоги у цієї жінки на початку, ну а потім вже зав'язалася бесіда. І це дуже мені подобається, що Ісус залишає приклад того, як ми можемо спілкуватися з людьми, торкаючись потім в процесі духовних тем. Все починається із знайомства, все починається із якихось звичайних земних речей. В цій ситуації він просто попросив води. Продовжуємо приймати телефонні дзвінки. І що ж, телеграм активізувався, давно не приймав дзвінків на телеграмі. Це дуже цікаво, хтось знайшов в цьому зручність для себе. Ну і також дізнаємося і думку нашого слухача на сьогоднішню тему. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Це Марко із Німеччини. Я також вітаю вас і всіх слухачів. І теж хочу поділитися своїм восприятием Євангелія. Во-первых, що дуже важливо, це той факт, що сам Бог був явлен в обличчі людини. Говорять, що ніхто не бачив Бога, але свідчили и более 500 человек, они являются свидетелями его явления. Ну и мы через Евангелие, конечно, по вере, потому что не каждый может поверить в то, что он родился от Духа Святого. Ну, это ну, сложно поверить. Но, тем не менее, этот факт есть, и мы, конечно, лично я очень приветствую тот момент, что он сам был явлен. Это первое. Второе, если говорить о месте из Писания, то мне подобный. Это свидетельство о блудном сыне. Что меня в первую очередь тронуло, то, что там показан наш отец, ну, я имею в виду в образе отца. Я считаю, что это сам Господь, потому что там непередаваемая любовь, она такая бескомпромиссная любовь отца к сыну своему. И образ сына тоже интересен. Это свидетельствует о том, каждый, кто согрешил, он имеет возможность прийти к своему отцу. И он с удовольствием, он не любит грех, но любит все человечество, Господь. И когда ты с покаянием к нему приходишь, он с удовольствием тебя принимает. Ну и его брат тоже. Это тоже интересный момент, что будучи верный в своих помыслах, он тем не менее не совсем правильно воспринимал своего отца. Он считал, ну это такие, это верующие, которые ну, не полностью доверились отцу в полноте, можно так выразиться. Ну, это мои впечатления, и я благодарю за внимание, будьте благословены.
Дякую вам також за ініціативу і цікаву інформацію. Бог в обличчі людини. Це дуже цікаво з точки зору історичних документів, адже коли ми читаємо Євангелія, ми читаємо з вами описи людей, які були очевидцями Ісуса, які бачили Його, торкалися Його, жили поруч із Ним певний період життя. І один із таких моментів ми зустрічаємо в Євангелії, точніше в посланні від Івана. В першому, самому початку свого листа він починає писати так. Тобто уявіть собі, це конкретна людина, Іван, він сів, писав листа і писав саме про це. І він каже, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися. Про що мова? Далі він каже, про слово «життя» з великої літери. А життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам вічне життя, що було у Отця і з'явилося нам. Що ми бачили і чули про те, ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Ну і, звісно, Іван тут говорить про Ісуса, якого він називає словом «життя» або «вічним життям», яке було у батька і спустилося на землю. Він каже, ми його бачили своїми очима, ми його розглядали і торкалися його своїми руками. У якийсь момент життя Іван усвідомив, що Ісус – це не просто людина, враховуючи його вчення, враховуючи його справи, враховуючи те, що він звершив згідно старозавітніх пророцтв. Він зрозумів, що це – Син Божий – це Месія, це той, про кого казали священні писання, і він прямо зараз тут на землі, разом із нами. Дуже цікаво також і у Петра прочитати це не тільки в однієї людини, так багато різних свідчень, свідоцтв ми зустрічаємо і в Євангеліях, і не тільки. Ось в другому листі від Петра він каже, «І цей голос, що зійшов з неба, ми чули». Як і з ним були на Святій Горі. Мова йде про подію преображення Ісуса Христа, коли він по-особливому преобразився і став ну, незвичним, не таким, як він був з ними зазвичай на землі під час рибалки або подорожуючи по різним місцям. І обличчя його просіяло, і те, що вони бачили, їх дуже здивувало. Але Петро каже, ми цей голос чули. Ми там були, коли були із ним. Чи в неї є у нас причини сумніватися в тому, що написав Петро, враховуючи і інші його листи, описи і також згадки в Євангеліях? Ну, мабуть, немає. Але, звісно, як сказав наш слухач Марк, нам знадобиться трохи віри. І віра, в принципі, потрібна кожному із нас в процесі всього життя.
Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла.
Програма транслюється у повторі.
Маємо ще один телефонний дзвінок в тему «Аспекти Євангелії». Вітаємо вас в прямому етері, слухаємо ваші коментарі.
Доброго дня! Ми знаємо, що євангелісти – це ті, хто сповіщає добру звістку, Богом натхненні автори канонічних євангелій – Матвій, Марко, Лука, Іван. Матвій та Іван – це апостоли від 12 учнів Ісуса, а Марк і Лука – апостоли від 70, потім вибраних Ісусом. Дуже цікаво, як художники зображали сутність тих євангелій, які писали ці апостоли. Матвія зображають як чоловіка з ангелом. У своєму Євангелії Матвій наголошує на людському і месійному характері Христа. Марка з левом визначає всемогутність і царственність Христа. Луку з волом описує Христа як первосвященника, з яким пов'язано жертвоприношення волів. Івана з орлом, наче орел злинув у небеса над людськими немочностями. Як цікаво підмітив кожний художник найголовнішу суть Євангелії. Таке дослідження достойне уваги. Із подій мені найбільше до душі весілля в Кані Галілейській. Це фактично перша і остання подія в земному житті Ісуса, де Він був веселим серед родичів. З Євангелії знаємо, що це були родичі його матері Марії, бо Марія вже була там, а Ісуса з учнями запросили пізніше. З Ісусом були його друзі, вони ще й не були учнями. Свято було прекрасне. Що може бути краще у молодят, як не весілля? І тут Ісус творить своє перше чудо. Ісус відчуває Божу силу, а це найкраще із почуттів людини. Дякую.
Отже, як ми з вами почули, частково дійсно Євангелія мають певне спрямування, і вони написані були з певною метою. Одразу це, можливо, і непомітно, але коли досліджуєш Євангелія як загалом повний документ, ти розумієш, що кожен автор хотів виставити або привідкрити, показати, висвітити Ісуса з конкретної сторони. Таким чином, різні портрети Христа допомагають віруючим краще зрозуміти його різноманітні аспекти, зрозуміти любов Ісуса, його силу, його співчуття, його божественність. Адже Ісус є для нас прекрасним прикладом для наслідування, і розуміючи його дії, розуміючи, яким він постає в Євангеліях, розуміючи слова та наставлення його, що звертається до нас, ми можемо краще наслідувати його приклад у власному житті. Ну, а я помітив, що у нас є ще один телефонний дзвінок, і наразі це через соцмережі, через Viber нам телефонують. Добрий день, ми слухаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, це брат Микола. Відносно сьогоднішньої теми про аспекти євангельського христового вчення, я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на Євангелію від Матвія. Звичайно, всі чотири Євангелії, вони є важливими, вони доповнюють одна одну, і вони є однаково дорогоцінними. Але відносно сьогоднішньої теми про аспекти, то хочеться звернути нашу увагу на те, що основа вчення Господа Ісуса Христа, описана в Євангелії від Матвія, а саме в 5, 6, 7 розділі Євангелії від Матвія. Оцих три розділи. Тут описана нагірна проповідь Ісуса Христа. І саме 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія повинна добре знати та виконувати кожна віруюча людина. Я коротко прокоментую. Розпочинається нагірна Христова проповідь з Господньої науки про те, хто є блаженний в Божих очах. Далі, читаючи цих даних три розділи, ми бачимо те, яку людинолюбну науку приніс Ісус Христос. Зокрема, ми тут бачимо таку Христову науку і такі Христові слова. Ви чули, що було стародавнім наказане: «Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже рака, тобто ледащо, нікчемний, блазень, виродок, пустий, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає геєнні огненні, тобто пеклу». І далі Христос навчає швидко і негайно примирятися. Далі ми читаємо таку Христову науку, де так говорить Господь Ісус Христос: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ви чули, що сказано: око за око і зуб за зуба. А я вам кажу, не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути дітьми Отця Небесного». Далі Христос навчає про щирість перед Богом та про відсутність лицемірства. А саме так говорить Господь: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Небесного Отця. Як ти чиниш милостиню, хай не знає ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець Небесний, який бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолися Отцеві Небесному в тайні, а Отець Небесний, який бачить таємне, віддасть тобі явно». Дорогі друзі, пропоную усім нам для нашого духовного збудування уважно, самостійно прочитати 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, адже саме тут є основа Христового вчення, і саме виконання Христового вчення відкриває нам вхід у вічне Боже Небесне Царство. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Навзаєм-навзаєм, прекрасна світла згадка про нагірну проповідь Ісуса Христа, яка у всі часи являлася мерилом морального спрямування людства. В телефонний дзвінок через мобільний надійшов наразі. Добрий день, слухаємо ваші коментарі.
Добрий день, дорогі мої слухачі. Житомирщина, Валентина. Хочу подякувати моїм діткам Божим, що я п'ю те слово, що вони говорять, і ведучому жениці, що Господь через уста ваші говорить. Дуже дякую Богу. Я хочу поділитися тим, коли людина надіється на свій розум, завжди буде не так. Треба надіятися на Божий розум. На Петра, який так говорив, а Ісус сказав, що третій, я тільки не можу, Женечка, зачитаєш. Бо мені дуже, я те, що читала, я пам'ятаю, а мені глави забувають. Коли Петро говорив, а Ісус сказав: «Ти від мене тричі одречешся. Бога зачини волоси наші на голові». Який це чудо наш Господь, що Він про нас все знає, що Він так любить і знає про нас. І коли ми надіємося на себе, ми завжди помиляємося. Ото я надіялася на себе, завжди помилялася, завжди. Читай Біблію і чуй, і виконуй по слову написаному. Я дуже дякую Богу, скільки Бог нас учить. Слухаймо Його, і довіряємося на свій Його розум. Довіряємося Богу, на Бога нашого, на те, що ми почитали, і віримо. Хай ніколи не виходить ця книжка «Євангелія» от уст наших. Без читання Біблії ми будемо падати. А я зараз не зрача, але дякую Богу, що Бог за мене позаботився. Сьогодні я через радіо оце п'ю пищу, яку мені дає Господь. Дякую йому і всім слухачам. Хай Бог і Син, і Дух Святий всіх благословить. Хто слухає це, щоб Бог коснувся рознесеньки, я день і ночь прошу. Господь, коснися розуму і сердець. Тільки ти, як торкнешся, людина обов'язково прийде до тебе.
Дякую вам за телефонний дзвінок, за участь і цікаву підняту тему, так, самовпевненості і навпаки довірі або підкоренню Господу. І дійсно, ця ситуація, яку згадала наша слухачка, вона згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Ви можете собі уявити, і Матвій, і Марк, і Лука, і Іван описали так чи інакше ось цей момент, коли Петро казав «Я за тебе покладу душу, Ісус, тобою куди завгодно». А Ісус, знаючи, що очікує, знаючи темперамент Петра, можливо, його ще непостійність, каже «Ну, Петро, ось настане ранок, півник проспіває тричі, і ще не проспіває тричі, як ти вже тричі від мене відречешся». І хоча Петро тоді не повірив Ісусу, але саме так воно і трапилося. І тут мені особисто також згадується один із біблійних текстів, який говорить наступне. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай Його на всіх своїх дорогах, і Він випростує твої стежки. Коли все можливе від мене було зроблено, треба просто покластися на Бога і перестати хвилюватися, довіритись Йому до кінця і дозволити Його мудрості, силі, Його провидінню і Його спокою скерувати наше серце. Наразі телефонний дзвінок через Viber ми отримали також. Добрий день, ми слухаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня, слава Ісусу Христу, Селіда Чернівців. Всі чотири евангелісти описують про Ісуса Христа, про Його народження, життя, смерть і воскресіння. Іван описує про світло і про Слово, що Бог був Слово. У Івана 3:5 Іван описує, коли мав розмову Ісус із Никодимом, об'яснив, що потрібно зробити людині, щоб спастись, потрібно народитись з води й духа. Цей процес відбувається у церквах. Іван, то, що описує 20 глава, 23 вірш. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, затримаються. Це в церкві, церква молиться за грішника, коли грішник кається і гріхи прощає Бог. Марка 16:15. Після воскресіння Ісус доручив 11 учням: «Ідіть по цілому світу, Євангелію проповідуйте. Хто увірує, охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде». Ну, різниця є між євангелістами. Про Симеона написано тільки у Луки про в'їзд Ісуса в Єрусалим. Не всі євангелісти описують. І нехай Бог благословить нас і нашу Україну. Дякую всім слухачам. Дякую Світлому Радіо.
Дякую також вам за дзвінок, за нагадування того, що дійсно основна місія всіх євангелістів – це опис саме життя Ісуса Христа, Його народження, Його життя, Його дій, Його чудес, які Він звершував, ну і також смерті і воскресіння. Вони основні етапи, взагалі, ну, місії Ісуса, яку Він звершив, яка розкривається в Євангеліях. І суть, взагалі, слова «Євангеліє» – це добра новина, а причиною цієї доброї новини є сам Ісус, тому що те, що Він прийшов, те, що Він звершував, і те, що він в кінці кінців зробив там на хресті, воскреснувши згодом із мертвих, і є основою радості для всього людства. Тому що є спасіння, тому що є вихід із любої ситуації, із любої темряви. Ісус, що в перекладі «Спаситель» або «Бог спасає». Ще один дзвінок на лімені отримали, і з радістю послухаємо вас також. Добрий день, ви в етері.
Добрий день, дороге світле радіо, світлі радіослухачі, дорогий Євген. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Дякую за таку тему, дуже таку глибоку, і таку, що треба кожен день над цим роздумувати. І я хотіла б сказати, дякую ще за те, що було почуто, я почула багато таких цінних думок з наших дозвонячих. Слава нашому Господу. Я хотіла б таки напомнити епізод, от написаному в Євангеліях трьох точно, я читаю у Луки, коли Ісус Христос, він вже, ну, показано, що він вже розумів, що прийшов такий час, що він повинен зробити те, що, ну, що йому наказав Батько Небесний. І його дуже так, він, коли вони прийшли з учнями на гору Галилейську, він сказав учням молитися, щоб вони не впали з покусу. І сам почав молитися і просив, щоб Отець Небесний, він проніс чашу оцю мимо Ісуса Христа. Каже, мимо, Ісус каже, мимо мене. Але він каже, впрочем, не моя воля, но твоя воля. І я так оце розумію, що от у Ісуса Христа, як Божа природа, так і була людська природа. І от людська природа, цей тяжкий момент, вона так, вона, ну, своє хотіла взяти, вона так рвалася, і було дуже тяжко, як для людини цей момент. І Ісус Христос отут показує такий приклад, що от, да, я хотіла б, щоб цього не було, але, ну, є воля Божа, і це треба прийняти. І це, ну, так підбадьорує, і він почав, ну, коли це він так почав змирятися, то ангел почав його підкріпляти. І написано, от, і находясь в барении, прилежнее молив, і був пот його, как каплі крові, падаючи на землю. Я все дивлюся і бачу, що написано, чим, ну, нам брати приклад у Ісуса, чим тяжка ситуація, тим треба нам прилежнее молитися. Ну, хоч буде дуже тяжко, і це буде пот такий кровавий, ну, це як алегорія, звісно, але я розумію, це дуже буде тяжко. Але написано «прилежнее молився». І це нам такий, ну, як приклад, що ми не забували і не тільки росли, ну, якось нам було тяжко, і ми бросали цю роботу, яку ми, на яку ми вже стали. А наоборот, чим тяжче, ми повинні прилежнее молитися, і Бог ангелами своїми завжди нас підтримує. І слава нашому Господу Ісусу Христу за приклад і за те, що так Євангеліє це нам іде таке повчання. Слава Господу.
Так, дійсно, слава Богові, дякую за участь і роздуми. І такі важливі теми підіймаються, як несправедливі страждання і також молитва. Ісус сказав своїм учням, що в світі будете мати скорботу, але будьте мужні, тому що я переміг світ. І дійсно, коли ти дивишся на Ісуса, ти можеш віднайти відповідь тим несправедливим стражданням, з якими ти стикаєшся. Це реально, це може трапитись, але разом з Ісусом я зможу гідно це подолати. Адже, як казав один із апостолів, краще постраждати за добрі вчинки, ніж за злі. До речі, якщо казати про саме адресантів, тобто людей, для яких євангелісти писали свої послання, це дуже теж цікавий момент. Ну, от, наприклад, Євангеліє від Матвія, очевидно, було написано саме для єврейських християн. тобто для юдеїв, які вже мали досвід, вони мали писання, вони знали пророцтва, тобто вони були в курсі божественного плану на тому чи іншому рівні. І те, що хотів зробити Матвій, пишучи саме юдеям, євреям, Божому народу, це довести їм і показати, що Ісус – це і є той Месія, який був обіцяний в Старому Завіті, згідно з Писанням. Вже в першому розділі Євангелія від Матвія ми зустрічаємо як мінімум три пророцтва, які згадуються із Старого Завіту, і Матвій якби каже, саме так і було написано. Тому Ісус народився, тому Він народився саме в цьому місці, тому Він народився саме від Діви і так далі. Коли ми торкаємося Євангелія від Марка, хоча і менш чітко виражена, але також була ця Євангелія написана для широкої аудиторії, і є схильності вважати, що більше саме для римських християн, оскільки ця Євангелія була більш зрозуміла та практична. Євангелія від Марка дуже багато написано про дії Ісуса Христа. Вказується на те, що це була діяльна людина, слуга. Ну і для римлян, які по суті своїй не були, якби не мали так розуміння священних писань, але дуже були сфокусовані на філософії та діях, саме це могло бути дуже важливою інформацією, щоб звернути увагу на Ісуса. Євангелія від Луки, згідно певної інформації, було написано Лукою, так, він був лікарем, і було написано саме для елліністичної, тобто для язичників, для грекомовної аудиторії, яку цікавили деталі життя Ісуса Христа. І цікаво вже на цьому етапі усвідомити, що всі Євангелія торкаються різних частин суспільства тодішнього часу. І євреїв, як окремої Божої нації, і язичників, як всіх інших народів, говорячи про еліністів, і, зокрема, римлян. Тому що, взагалі, Євангелія писалася саме в римській культурі, тому що Рим тоді був великою державою. Дуже цікаво зрозуміти це, як дивовижно Бог попіклувався, надихаючи Матвія, Марка, Луку, згодом також і Івана, саме так написати, саме для цієї аудиторії. Кожне Євангеліє охоплює всі верстви суспільства тодішнього часу. Ну, Євангеліє від Івана, воно вже було написано трохи згодом, воно трохи відрізняється від всіх Євангелій, тому що якби узагальнює в собі всі і різні деталі, які не згадувалися в тих Євангеліях, ну і призначалося для тих, хто прагнув увірувати в Ісуса як Сина Божого і отримати життя в Його ім'я. Тому Іван більше фокусується на божественності Ісуса, закликаючи вірити в Нього. Ось такі цікаві технічні деталі ми також можемо дізнатися про ті книги, які, можливо, читаємо кожного дня і навіть не усвідомлюємо, яка дивовижна, мудра організація, божественна організація стоїть за їхнім створенням. Ну, а я дякую всім, хто долучився сьогодні до нашої теми «Аспекти Євангелії». Ви можете продовжувати і далі роздумувати над Євангеліями як історичними документами, описами і свідченнями, перш за все, про Ісуса, Спасителя світу, різні теми пригадувати із Євангелій, заглиблюватися в них, розчиняти вірою в своєму серці і знаходити важливі і цінні плоди. Нехай Євангелія продовжує світити в наших серцях, скеровувати наші душі і наближати нас до нашого Бога. Ну, а ми будемо чекати вас і в майбутніх обговореннях теми дня. До зустрічі!
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.